S vedoucím etnografického oddělení Národního muzea Janem Pohunkem začínáme tím, co mělo vliv na architekturu dřevěných kostelíků Podkarpatské Rusy a obecným rozdělením nebo tříděním těchto důležitých historických památek.
Většinou se tam odlišuje typy podle té oblasti, ze které ten konkrétní kostelík pochází, respektive třeba té národnostní skupiny, která se tam vyskytuje. Takže máme třeba huculské kostelíky, bojkovské kostelíky a jejich podoba záleží na těch místních stavitelských zvyklostech. Jedna taková možná kuriozita, která se těch kostelíků týká, je, že v některých případech se tam dají hledat ty inspirace ze vzdálenějších oblastí. Vlastně v případě jednoho z těch kostelů, který byl původně v Nižném Selišči a teďka se nachází v Blansku, tak tam se uvažuje o inspiraci i ze Srbska, protože v minulých staletích existovalo církevní i propojení mezi oblastí té dnešní zakarpatské Ukrajiny a Srbskem jako výraznou pravoslavnou oblastí, ale někdy tady ty vlivy se dají třeba sledovat spíš architektonicky a nedají se úplně potvrdit z těch písemných pramenů, někdy to prostě spíš věc pověsti. Konkrétně u kostelíka, který dneska stojí v Blansku, tak on původně třeba neměl věž, což je právě takový rys té srbské architektury.
Čím to je, že ty řecko-katolické kostelíky byly dřevěné, zatímco třeba postavené kostely římskokatolické ve stejné době byly zděné?
V Evropě máme i na našem území dřevěné kostely, které jsou římskokatolické, stejně tak, jako vznikaly třeba i dřevěné protestantské modlitebny, výrazně třeba i fenomén skandinávských dřevěných kostelů na severu Evropy, takže ta dřevěná architektura není něco, co by bylo typické i v tom církevním prostředí jenom pro tady tu oblast. Ale hlavní roli v tom hrála víceméně ta dostupnost toho dřeva jako nějakého stavebního materiálu. A taky vlastně i v některých případech i jednoduchost, jakou bylo možné ten kostel skutečně rozložit a převést. U některých z těch kostelů, které jsou na našem území, tak se setkáváme s tím, že nebyly převezeny jenom z té Podkarpatské Rusy k nám, ale že už tam alespoň jednou se stěhovali mezi dvěma vesnicemi podle toho, jak to bylo potřeba. Nebylo to samozřejmě tak, že oni by si tam postavili kostel a řekli si, postavím ho dřevěný, kdyby jsme ho náhodou někdy potřebovali přestěhovat. Ale zase to mohl být trochu důvod, proč vlastně se některé ty historické stavby takhle dochovaly, právě protože když přestaly být využívány v té své původní oblasti, tak je podstatně jednodušší přesunout ten dřevěný kostel než ten kamenný.
Byly nějaké druhy dřeva, které byly typické pro tu stavbu, anebo naopak nějaké druhy dřeva, ze kterých se nikdy nestavěly ty dřevěné kostely?
Jedním z takových oblíbených typů stavebních materiálů bylo dubové dřevo pro svou trvanlivost, mohlo se někdy i delší dobu předtím vlastně impregnovat, než z toho byl ten kostel postavený. Ale setkáváme se i s použitím jiných typů dřeva, například tisu v případě vlastně kostela svatého Mikuláše, který teďka stojí v Hradci Králové.
Kostel v Dobříkově.
Ten dobříkovský kostelík má původní zasvěcení všem svatým a původně byl vystavený v obci zvané Velká kopaň nebo Veliká kopaňa a to v 60. letech 17. století. A opět vlastně, jak bývalo u tady těch staveb poměrně časté, tak byl po nějaké době prodán a převezen do sousední obce Cholmovce, někdy nazývané i vlastně počeštěnou variantou toho názvu Chlumec v roce 1857. Nachází se to vlastně na hranicích teďka v současnosti ukrajinsko-rumunských. A ten kostelík byl jeden z těch, kteříž převoz iniciovala u soukromého vlivu nějaká výrazná osoba. V tomhle případě šlo o senátora Václava Klofáče, který byl významnou postavou vlastně prvorepublikové politické scény, ale který zároveň utrpěl nějaké osobní tragédie v rodinném životě a i na vlastně připomínku své zesnulé ženy a dětí, tak i tady to bylo jedním z důvodů, proč vlastně ten převoz té památky inicioval. A pochopitelně v rámci tehdejšího, jak vlastně toho republikánského etosu, tak i z toho, že pan Klofáč byl senátorem za Československou stranu národně socialistickou, tak je jenom přirozené, že byl potom využívaný Československou církví.
On k tomu Dobříkovu měl vztah, on tam žil a dožil i svůj život.
Přesně tak. A jedna věc, kterou bych možná tady tomu ještě zmínil, je taková, že sice ho využívá Československá církev, ale součástí té podmínky k využívání tak bylo to, že teoreticky tam může provozovat bohoslužby i jiná církevní společnost, která se hlásí k náboženské snášenlivosti.
Což se občas i dělo. Občas tam měla třeba pravoslavná církev nějaké třeba jednorázové připomínkové, že, nebo něco takového, což je moc hezký příklad ekumény.
Přesně tak. A zajímavostí je, že vlastně i v tomhle kostelu například je instalovaný barokní ikonostas z 18. století, což taky nebývalo nutně pravidlem, ne vždycky tady to úvodní, řekněme, vnitřní vybavení u těch převážených dřevěných kostelíků bylo pak znovu využíváno na tom novém místě. Co se týče stavebního charakteru, tak vlastně v tomto případě se jedná opět o jednolodní stavbu, vycházející spíše z té tradice té gotické architektury, ale zase nemůžeme si to představit jako gotickou katedrálu, jedná se spíš o ten typ kostela, který má jednu loď a výraznou čtyřhranou věž s jehlancovitou šindelovou střechou.
Kdy a jak došlo k tomu převozu a znovu postavení v Československu v Dobříkově?
Pan Klofáč o tom převozu uvažoval už od vlastně závěru 20. let a ten samotný transfer proběhl v roce 1930. Ten kostelík tehdy nebyl v úplně dobrém stavu, takže musel být ještě dodatečně rekonstruován. Nebyl v dobrém stavu už vlastně z toho původního místa určení, ne, že by se jim třeba poškodil za převozu. Takže i po tom transferu ještě trvalo další rok, než byl otevřen a vysvěcen, takže v roce 1931 byl plnohodnotně zprovozněn.